Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Onge Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ei tule neid hertse juurde ka ja vähemaks ka. Nii päevad lähevad, nagu ilusti meloodiliselt kunagi ammu on öeldud. Igasuguseid uudiseid, jah, palun. Juba eile selgus, et Lätis kaalutakse seoses koronapiirangute ja distantsõppega õppeaasta pikendamist. Et noh, on hea küll, aga noh, nii targaks ka ei saa, nagu vaja oleks. Muidugi see distantsõppe paneb suurema koormusel, no nii õpetajad õpilased kui... lapsevanemad ei arene, ei idane, ei mädane, aga jah, ikkagi nõutakse nüüd, et kooliaasta saaks pikemaks. Praegu on seda distantsõpet 13. novembri nii 7. kuni 12. klassi õpilastel ja mis sedes kasu digitaalsed oskused on paranenud. Aga interneti ühendusega probleem on seega siis põhimõtteliselt tavakooli mõttes, kui võrrelda õpilased on kõva kuulmisega. Üks kiri on läinud liikvele ja mu meeles sel kirjal on vägev mõte sees, kes aga julgeb tunnistada. Algab ta... tagasihoidlikult Margaret Neithal on autor ja ütleb tema nii, et eile öösel, millal see eile oli, seda mina teile öelda ei oska, läks mul uni ära. Poliitikas sai kopp ette ja ma otsustasin kirjutada kirja. Kui see leiab kõlapinda, siis saadan ehk päriselt ära. Niimoodi. Kirjutas siis Margaret kenasti oma Facebooki lehel ja Telegram küsis luba ja avaldas ära. Leidsid Telegrami kuitid mutid, et asi on hea, toetame. Nii ka mina ja tänu Telegramile minagi selle leidsin. Avalik kiri Eesti Vabariigi peaministrile. Olen kuulnud, et viimased töönädalad on sulle rasked olnud. Kui ma eile õhtul läbi pimeduse ja vihma töölt koju tulin, lükates toidukraami raskelt täis lapsevankrit koos oma pesamunaga, siis pean tunnistama, et ka minul polnud selja taga kõige kergem nädal. Reede siis. Tegin kodus süüa, kütsin ahju. Televiisorist näidati ilusat noort naist, kes kasvatab üksi kolmikuid poisse. Nende isal on oma tegemised, vastas ta reporteri küsimusele napilt. Kui kolmiku teemalt küsiti, kas tal on vahel ka tunne, et üldse enam ei jaksa, vastas ta, et oi väga tihti. Aga siis vaatab ta oma armsaid lapsi, ega vahetaks neid mitte millegi vastu. Olen ka oma kolme last suuremalt jaolt üksi kasvatanud, sest nende isadel on oma tegemised ja järeltulijaid mitmelt ringilt. Mul on imetoredad lapsed ning ma ei vahetaks oma elu ega peret mitte millegi vastu, kuigi vahel on raske. Õhtu läks edasi uudistega. Laual oli 100 torti ning tõsiste nägudega soliidse seas mehed arutlesid abielu mõiste üle ning kelle vahel see õige abielu siis õieti peaks aset leidma. Hea peaminister, kes sa oled korduvalt lubanud seista kõigi eestimaalaste eest. Ideaalse abielu mõiste otsimine praegusel raskel ajal ei ole kohane tegevus. Meie reaalsus on üksikemad, kärgpered, kooselud ja lahkuminekud. On palju peresid, kes ei mahu raamidesse ühe mehe ja ühe naise abielu igavesti ja õnnelikult. Ka teissugustes peredes kasvavad lapsed on oma mured ja rõõmud. Taotlesin KredExist lasterikaste perede kodutoetust, et ehitada välja teismelisele lapsele oma tuba. Selle toetuse nõuete täitmine oli nädalate pikkune töö projektide koostamise, hinnapakkumiste võtmiste ja ankeetide täitmisega. Taotlusi menetleti pool aastat. Paar päeva tagasi sain eitava vastuse. Raha ei jätkunud. Riigi poolt eraldatud 3 miljonist jätkus vähem kui pooltele nõuetele vastavatele taotlejatele, vaid paarisajale perele. Kui ma siis helistasin ja küsisin, et miks minu pere ilma jäi, siis sain vastuseks, et teil on katus peakohal ja pesuruum olemas. Järelikult on Eestis sadu. Palju lapselisi peresid, kellel ei ole elementaarseid elutingimusi ega üldse oma kodu. Hea peaminister, teen sulle ettepaneku suunata need abieluteemaliseks rahvaküsitluseks planeeritud miljonid lasterikaste perede toetuseks, et ka need pered, kellele toetust ei jätkunud, saaksid oma lastele paremad elutingimused luua. Sinna oleks seda raha päriselt vaja, mitte küsitluseks, mis teeb paljudele haiget, ega vii Eesti elu edasi. Sihtasutusele KredEx eraldati lasterikastele peredele 2020. aastal toetuste eraldamiseks koos tulumaksuga rahalisi vahendeid kogusummas 3,04 miljonit eurot. 2020. aasta taotlusvoorus laekus määruse nõuetele vastavaid toetuse taotlusi kokku 548 ja kogusummas 5.963.535 eurot koos tulumaksuga, mis läheb siis riigile. Rahalisi vahendeid toetuste taotluste rahuldamiseks jätkus kokku 255 leibkonnale. See on väljavõte KredExi otsusest. Margaret Neital, alla kirjutanu. Ei ole minu asi siin analüüsida, miks kellegi elu on läinud täpselt nii, nagu ta on läinud, või isegi enda oma analüüsida, miks tema on läinud nii, nagu tema on läinud. Kui nii on läinud, siis ju siis nii pidi minema, aga see kiri on väga õige asi. Meil tingeldangeldatakse tõepoolest oma tortide ja muude kamarajurade ümber, tehakse tähtsaid nägusid. No, muidugi teiselt poolt tuleb petitsioone. Igasuguseid arupärimusi. Tõenäoliselt lendab peaministrile ka, noh, spämmi ikka tonnide viisi. Aga see on asjalik asi. Õnneks sai see nüüd telegrammis avaldatud ja tänu telegrammile ka Nõmme raadios ette loetud ja eks ma panen lingi ka sellele kirjale, et saaks inimesed seda ihu silmaga näha, mis ma siis ette lugesin, muidu arvavad jälle, et näe lepa ajas jama. Samas paraleeli võiks tõmmata siin teisegi asjaga. Tallinna koolide haldamine on vähemalt Sõõrumaale jätkuvalt kasumlik äri, kuigi alguses jagati need koolid koguni vist 2 või 3 frukti vahel, aga praegu viimastel aastatel on räägitud vaid Sõõrumaast. Tallinna 5 kooli haldamise eest 2036. aastani vastutava Vivatex Holdingu. 2019. aasta käive oli natuke üle 1,34 miljoni, aga kasum 2,66 miljonit eurot. Noh, leping, nagu võib-olla mõned mäletavad, sõlmiti juba 2006. aastal. Juba siis rehkendasin ma välja mitu miljardit krooni. See Tallinna linnale maksma läheb, aga no äädasti oli vaja niskene lepingerra teha. No miks? See on avaliku ja erasektori partnerlus leping ja selle järgi võiks ju öelda, et lehm ja lüpsja, neil on ka partnerlus leping. Üks lüpsab, aga teist lüpstakse. Noh, nii, selline tema on. Ärimehed ise ütlesid sel ajal, kui leping sõlmiti 2006, et tegu on riskantse lepinguga ja see priske kasum on vaid näiline. Pole parata. Tallinna linn on ise ka tunnistanud. Tallinna linn tähendagu see mida iganes, et need on linna jaoks kahjumlikud lepingud, kuna summad on suured. Aga selle kõik tingib kunagi moodsana tundunud avaliku ja erasektori partnerlusleping. Moodne leping ja küll rahvas raisk maksa, mis tal muud, lõuad pidada, edasi teenida, eks ole ju? Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios taas ei keegi muu kui Harri Raudvere ja probleemid, mis on meie ees. No võiks ju eemalt vaadates öelda niimoodi, et ega Eesti inimest, Eesti kolliga ei maksagi hirmutada, tuleb öelda, et Itaalias on koll ja Prantsusmaal on koll ja Saksamaal on koll ja Inglismaal on koll, karda neid ja Eesti inimene Eestis kardabki, et näe, mida suured eeskujud ja sõbrad teevad, panevad aga riike kinni. Nägin ühte plakatikes, mis oli niisugune, et tõesti valaks kohe välja ja paneks klunks. See oli Thanksgivingu värk, et pidu tohib kesta 2 tundi. Külalised peavad olema väljaspool hoonet ja nii edasi. Saad aru, Harri, need on meie homo sapiensi esindajad. Need, kes otsivad tõestust, et sina võid end kuradi hästi tunda, aga me saame su kinni panna, sest sinu kehas on mingisuguse viiruse jalajäljed. Kõik! Ja nagu kirjutas siin see Terviseameti või kelle pealik, et sõltumata sellest, kas analüüs on positiivne või negatiivne, eneseisolatsioon kehtib. See on kurat võtaks juba koduarest. Kus juures? Kui ikka väga vaja on, sa võid välja minna, trügida siin ja seal ja kolmandas kohas. Ja poes võib ükskõik kes sulle selja tagant röögatada. Ärge tulge nii lähedale! Ütle mulle palun, kas sul on veenvaid tõestusi, et meil on siin tegemist julge, väärika, targa homo sapiens sapiensiga või on... No hea küll, me räägime siin praegu koronaviirusest, aga ma kardan, et mingisugune klamüüdia on meie viimased ajujäänused ära söönud.
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad.
Vaat see oli ilusti öeldud.
Ja, maailm on naljakas ja nii mitmedki suured riigid on oma piirid jälle kinni pannud, sellepärast, et nakatunute arv suureneb drastiliselt ja midagi ole teha. Pandeemia on selline tore asi, mis annab võimaluse ühiskonnas tekitada olukorra, kus...
Kas pandeemia on midagi konkreetselt või pelgalt võlusõna?
No ma arvan, et on tegelikult ikkagi konkreetselt, sest need nakatunute hulk, arv, need suremus ja kõik muu pahe sinna juurde kuulu. Võib tõesti oletada, et see olukord on mõningatel juhtudel keeruline ja tunduvalt keerulisem kui ka tavaliselt olema peaks. Aga minule näiteks üks asi nagu torkab silma ja ma arvan, et mitte kindlasti ainult ka mulle. Sest kui me vaatame nüüd, kui palju inimesi on nakatunud ja kui palju on neid seda haigust läbi põdenud ja tuleb välja, et nii üks kord ja kui teine kord või kolmas kord on ka juba mõned inimesed kolmandale ringile läinud oma leidude või viirusega. Jah, tervisega ei ole nagu kuskil, aga just nimelt analüüsidega. Vot see tekitabki sellist väga huvitavat küsimust, et äkki me ühel hetkel elamegi kõik ja meil ongi see viirus loomupäraselt organismis ringleb ringi ja ta on nagu vaatame nagu papiloomviirus, mis on enamus inimestel olemas. Ja mis ta on, ohatised, eks herpes kui selline, soolatüükad, igasugused näksid keha peale, mis tulevad. Nad on ju ka papiloomviiruse erinevad variandid või mis niimoodi öelda või mutatsioonid või mis iganes. Naistel emakakaela vähk papilloomviiruse põhjustatud. Nii et neid viiruseid, mis meie sees on ja elavad ja kaasas käivad ja vaata, et niimoodi lausa põlvest põlve eksisteerivad, see lihtsalt ongi niimoodi. Sellega tuleb harjuda, sellega tuleb leppida, sellega tulebki jääda elama, sellepärast, et ma ei tea, ma tõesti ei tea, võibolla ma olen nagu sellest informatsioonist kõrvale jäänud, aga ma tean, et näiteks kui emal on ohatis, siis on ta tütrel ohatis ja niimoodi ja siis on tema tütrel ohatised ja võibolla teatud eaga või teatud vanusega need sümptomid leevenduvad organismist, ma ei tea, mis on nagu selle põhjus, aga eriti tugevalt löövad nad välja nooremal organismil ja mida aeg edasi, mida vanemaks seda ütleme niimoodi, et seda nürimaks muutub ka selle viiruse toime sinu organismis, seda pehmemaks ja võibolla isegi sugugi mitte nii vaeva tekitavaks kui siis noorel inimesel. Kui me nüüd räägime sellest koronast, oma COVIDist, siis kui me tõesti vaatame neid haigusi, et kui palju inimesed suri ja siis ma võiks öelda, et iga surm on traagik, aga ilma sambaks jää meist ju mitte keegi, nii et varem vilja me kõik sureme. Küsimus on ainult selles, et kui palju meil need elupäevi on antud ja mis me selle ajaga teeme, mis meile on elamiseks antud, kas me oskame seda aega ise enda jaoks kasutada ratsionaalselt selles suhtes, et millised on meie väärtused elule. Kas meie väärtused elule on korjata kokku kogu maailma raha, vedada kõik ilused ja tuttavad naised voodisse, või elada natukene laiemalt, elada laiemalt selles suhtes, et kui me nüüd räägime hingest ja ihust ja kui me räägime nüüd omavahelisest harmoonilisest tasakaalust, siis ma arvan, et kõige olulisem on ikkagi see, kui sul inimese hing on rahul. Ja võib ütelda tõesti niimoodi, et kõik need materiaalsed väärtused ja võim ja rikkurite edutabel, see ei tähenda tegelikult ju mitte midagi. See on butafooria palju suuremas süsteemis, sellepärast, et suuri linna taskuid ei ole. Ja kui me läheme siit ilmast, siis võite kindlad olla, et näiteks 17. sajandil elas siin Maarjamaal kindlasti sellised inimesi, keda pool Maarjamaad teadis ja kummardamas käis, kes olid suured, tugevad ja rikkad ja olgu siis sõltumata sellest, milline oli tema verjende inimeste autoriteedi tekitamise allikas. Oli selleks siis suur sõjanui, oli selleks siis võib-olla mingisugused muud targad omadused, mis teda eristasid teistest inimestest, tänu millele võis ta ennast tunda sotsiaalselt turvalisusnemale, kui näiteks tema kaas, ma julgeks, et nad ei olnud kodanikud, kaasinimesed, aga fakt on see, et tänaseks on see inimene kadunud mulla all või ära põletatud ja me ei tea temast praktiliselt mitte midagi. Ma olen siljuti vaatasin ka internetist teatud filme, mis just paljastasid arheoloogilisi leide. Ja nii mitmegi koha pealt on leitud väidetavalt mingisuguse üliku jäänused, mis on siis kulla ja karra ja kivide ja kõige muuga ehitud ja kaunistatud, pandud sinna auku. Ja mitte keegi ei tea, kes ta oli, miks ta oli, kuidas ta elas, mida ta mõttes, mida ta sõi, paljud lapsi oli, mitte midagi me temast ei tea. Ja kui me nüüd tõmbame ka paralleeli sellele, et sellele tänasele elule, siis 200-300 aasta pärast, Margus, kui keegi leiab kuskilt mingisuguse märgi, et sa oled olnud olemas või et sa oled elanud või mina olen olnud elanud või paljud teised, siis niikaua kui eksisteerib neid inimesi, kes vahetult teavad ja mäletavad, niikaua ka eksisteerib see mälu. Ja võib ju öelda, et sa peaksid sooritama midagi sellist, et su nimi elab läbi aasta tuhandete, on inimeste huulil ja sellest räägitakse legende ja eeposeid kirjutatakse ja lubakse veel, jumal teab kõik mida, eks? Ja see võib ju ka niimoodi olla. Küsimus on selles, et aga kas see on seda väärt? Ma mäletan, see sama Trooja filmis, kui Achilles hakkas sõtta minema, siis küsit, et mida sa teed? Et sa pead langetama valikuid. Kui sa jääd koju, siis saab sul olema naine ja sul saab olema palju lapsi. Sa elad rahulikult ja õnnelikult, aga sa oled unustatud. Keegi ei tea tulevikus, et sa oled olnud. Kui sa lähed näiteks sinna samasse Trooja sõtta, siis sa saad seal surma, sa hukkud. Kuid sinu nimi on põlvede kaupa inimestel huulil ja kõik teavad ja rääkida sellest, mida sa tegid või mida sa korda saadsid. Ja ota kui naljakaseks, et kui enamus meist otsustaksid teha midagi sellist, et nende nimi elaks aasta tuhandete kaupa ja oleks erinevate rahvaste ja rahvaste nende inimeste huulil ja siin mäletatakse ja teatakse ja ma saan aru, et võibolla mõnekümnest miljonist üks võiks te sellega hakkama ka saada. Kui üle jäänud, nii nagu meie kõik siin keskmise suurusega keskmist kasvu väikesed inimesed, peaksime olema ikkagi realistid ja mitte looma endale sellist utopistliku maailma käsitust või oma utopistliku tuleviku lootuses, et me suudaksime siia maailmaga midagi sellist maha jätta peale oma järglaste, sellepärast, et kui meie geneetika, kui meie vereliinid edasi lähevad, see on juba ise enesest väga suur samm, kuigi ütleme, et elu on habras ja iialgi ei tea, millise välismõju või tõttu võib see katkeda, kas või see sama paganama koroonaviirus, kes ei taha sugugi leppida, et ka siin inimesed rahulikult maa peal elada võiksid ja tuleb ja parasiteerib meie sees tootes omasuguseid. Ja see on veel kord evolutsiooni üks väga huvitav ja omapärane näide, et viirus, ta ei oleks ju nagu, ta ei ole nagu eluta olend ja ta ei ole nagu ka elus olend, kuid omasuguseid oskab ta toota väga hästi ja võt siin tekibki küsimus, et kuidas asi siis üldse oma olemuselt võimalik on, et kui mitte elus olend võtab kätte ja taastoodab ise ennast, siis meie, kes me oleme mõistusega olendid, peaksime ju ka lähtume eelkõige sellest, et me peaksime suutma ise ennast taas tootma, et meie sugu välja ei sureks ja meie need samad geneetilised või meie vereliinid läheksid edasi ja jätkuksid põlvest põlve ja aastast aastasse, sajandist sajandisse, et me võib-olla hareneksime ja iga selle ringiga, mida me siis oma elutsüklis teeme, mitte meie, vaid meie järeltulijad ja nende järeltulijad, suudaksid ennast täiustada, suudaksid olla veel paremad sellised inimesed, kes saavad aru elu väärtusest, elu mõttest ja ei kisu ega ei kipu üksteist hävitama ja oskavad ka vastastikku teineteisest lugu pidada. Saades aru, et see mammona, mis siis ei ole maailmas kõige tähtsam ja kas või see sama, mis meil praegu ju nii sise kui välispoliitikas tooni annab, on ju see, et me tahame saada, me ei taha isegi saavutada, aga põhimõte on see, et me tahame omada. Ja läbi selle omamise tahame me hästi elada, aga kui meil ei ole piisavalt seda klassikalises mõistes materiaaltehnilist baasi, siis paratamatult saame me elada ja olla kellegi teise arvelt. Ja võt siin hakkabki see tänane maailma kreedo paradoks pihta, et ühed tahavad hästi elada, tahavad kontrollida tervet inimühiskonda ja tahavad allutada teised inimesed ise enda teenistusse, ise enda orjusesse, kuidas normaalselt saaks hästi elada. Võt, ma toon sulle näite, vaata, me oleme siin alati rääkinud nagu fraktaalsusest, et kuidas see nagu väike mudel, suur mudel, kuidas see väike mudel peegelduks, kui ta lasta suured pildina seina peal, et mis moodi ta siis oleks, et kas ta oleks natuke samasugune või ta oleks teistmoodi. Tegelikult ta ei ole teistmoodi, sest vari, mis ta peale langeb, on põhimõtteliselt nagu üks. Ja vaata, see sama näide meie tavalisest igapäeva elust, mis haakub nende küsimustel. See sama inimloomus ühelt poolt argus, hirm, teiselt poolt soov domineerida. Küsimus on see, et kas see inimene, kes tahab domineerida teiste inimeste üle, kas tema ikka mõistusega on kõik päris korras või on tal mingisugused arengu hälbed, et see sama minu väikene mina, see sama mina isend olen siis nii suur ja kõva, et ma väärtustangi ainult ise ennast. Kas või see sama Habemega lugu, see sama Saarema Varese sadama planeeringust, kus siis valla teatud poliitikud käitusid täiesti seda meelt, et nad tahtsid ise ennast kehtestada, tahtsid näidata, kui kõvad nad on, millega nad saavad hakkama, sõltumata tagajärgedest, sõltumata sellest, mida nad nii otseselt kui kaudselt oma käitumisega põhjendasid. Ja kui ma siis rääkisin osavalla inimestega, kes on osavallas ja rääkisin ka veel teisel natukene laiema ringiga külakogukonnaga ja just nimelt osavalla inimestega veel kõige, mis mulle silma torkas ja ütlesin, et aga mindi mööda kogukonna soovist, kogukonna tahtest, tahteavaldusest, ignoreeriti, visati kõrvale sellepärast, et mõnemehe poliitiline soov, tema enda ambitsioon oli tunduvalt suurem ja kõrgem kui see nii nimetatud klassikaline avalik huvi. Ja tead, mida mulle siis inimesed ütlevad? Inimesed ütlevad, et ei, ja me saame aru küll, aga tead, me kardame. Kui me praegu võtame kätte ja midagi ütleme, siis on meie töökohad ohus. Ja siis mulle tuuakse terve rida näiteid, kuidas on represseeritud inimesi, kus on antud neil üles on neil öeldud lepingud, kuidas nad on pidanud töö kaotama selle pärast, et nad on julgenud olla kodanikud, on julgenud suu lahti teha ja julgenud öelda seda, mida nad arvavad ja mitte ainult mida nad arvavad, vaid mida nad inimlikult õigeks peavad. Ja sellest on nad saanud väga kõvasti karistada. Võt, sa tead ju väga hästi, et kui keegi tuleb võimule ja kuidas oma võimu kindlustada, siis esimene asi ongi niimoodi, et tuleb hakata või algust teha hukkamist. Tuleb tekitada nendes inimestes hirmu, et nad näevad, et kui sa piiksud kas või selle valitseva võimu vastu, siis sinu lõpp on kiire ja kole. Ja täpselt see sama tendents või see sama fenomen eksisteerib ju ka meie tänases ühiskonnas. Kõik saavad aru, et keegi käitub valesti. Neil on olemas kõik hoovad, demokraatlikud hoovad, et selle vastu seista. Kuid hirm oma pisikese mina pärast kammitseb neid sedavõrd, et nad lihtlabased ei võta ette mitte ühtegi sammu, et õiglus võidule pääseks, et otsused oleksid mõistusepärased, et kogu tegevusest tõuseks üle üldine hüve, seda ei julgeta teha.
Aga paned sa tähele, et meil on õigusriik, mitte õiglusriik. Õigus tähendab, et...
Vaata, Margus, ma tean seda, millele sa vihjad, aga kujutad sa nüüd ette, et kui sul on isegi ka seadusest tulenev õigus ja bürokraatia diktatuurile tuginev ametnik, kes seda juurutab viljele, praktiseerib igapäevases elus, tema vilistab su seaduste peale. Sest saad aru, on olemas ju kahesuguseid otsuseid. Ühed otsused on need, mis tulenevad ja tuginevad otseselt seadustest ja neid viivad ellu ametisikud, kes on ellu kutsutud või kes on tööle pandud või kes on teenistusse, ütlemaks on õigem, on teenistusse asunud just nimelt teatud seaduste regulatsioone ühiskonnas ellu viima. Aga nende kohal on poliitika, on olemas poliitikud, kelle ambitsioonid ja kelle karisma, ma ei tea, kas see on karisma, jumala eest, ma ei tea, on niivõrd kõrge ja ehe ja soov domineerida, on niivõrd suur, et ta põhimõtteliselt tallub nende sama nii ametlike kui ka seaduste peal ja peab ennast ülimuslikuks. Vaata, see on haigus. See haigus on nakkav, mis meie ühiskonnas levib hullemini kui see sama COVID ja kui võibolla isegi katke ja koolera kokku. Sellepärast, et see nakkab. See nakkab ka ametnikele. Sest et nad näevad ja nad tunnetavad, et nemad saavad olla ka väga tähtsad. Nad saavad olla keegi. Nad saavad olla keegi, kelle otsusest sõltub teiste inimeste saatus, nende inimeste töö, heaolu, vaev. Nad tunnetavad, et nad on nii tähtsad, et nad võivad langetada otsuseid teiste inimeste saatuse üle, heites kõrvale kõik seadusest tulenevad regulatsioonid, kodanike õigused, me räägime siin põhiõigustest, räägime siin juba mingisugusest tehnoõigustest, mingisuguse konkreetse asjaajamise raames, milleks võib olla kas või kõik lihtlabasem projekteerimistingimuste taotlemine, kas mingisuguse lihtlabase maja ümber ehitamine, midagi sellist.
Dokumendi saamine.
Jah, õiguse saamine, tähendab õiguse saamine, dokument, vaat kuidas seda niimoodi öelda?
See on
dokumendi, sa küsid dokumendi ametliku kinnitus selle kohta, mida põhiseaduslikult on sul õigus ellu viia ise enda vara ja enda asjadega. Sa pead küsima kellegi, kes luba, kas see, mida sa teha tahad, meeldib mõnele ametnikule.
Just nimelt sa pead küsima luba. Sa pead kirjutama alla petitsioonile, mis on palvekiri. Isand lase perel elada, kus üle sende palvekirjadega on ka ogaraks mindud.
Absoluutselt nõus sinuga. Ja võt, me olemegi täna ju oma ühiskonnas täiesti tupikus. Ja kõik need...
Meil ei ole enam ühiskonda.
Ja vaata, kõik need probleemid, kui me nüüd tõstatame üles tänased meie nii nimetatud ühiskonna, mis meil ikkagi veel täna kuidagi eksisteerib. Kui me tõstatame üles need küsimused, et kas siis omasoolised võiksid abielluda või mis on selle taga või ei võiks abielluda ja või ei peaks...
Meie, hääletama, kuidas pedet peavad elama.
Absoluutselt ei pea ja tahangi sulle öelda, et see kogu see küsimus või kogu see temaatika on nii mitmenda järjekorra koha peal, et seda ei peaks riiklikult tasandil absoluutselt üldse arutama, sellepärast, et tegelik lahendus on ääretult lihtne ja kes tahaks või tahab teada või mõtleb, kuidas milline see välja võiks näha.
Kui ise.
Ei, ma tahtsin midagi muud öelda.
Ja,
ma tahtsin
aga
öelda, ma tahtsin
mõelda, ei, sellepärast see muidu võib aga see, et näed, Raudvere ütles, et vaata, nii peab olema.
Ei, mina ei ütle, kuidas peab olema. Vaata, kes tahab ise mõelda ja kes tahaks näha, kuidas mina mõtlesin, siis selle kohta sai täna hommikul postitatud minu blogis raudvere.ee selle kohta selline pisikene loogiline minu meelest jutt, mis tähendab abielu, miks on abielu oluline vajalik, mis asi on kooselu seadus, mis asi on see sama lepe, mille alusel inimesed koos elavad ja kuidas nad võiksid omavahel need kaks põhimõtet integreeruda, moodustades ikkagi meie ühiskonna jaoks olulise suuna, see tähendab iseenda taastootmise.
No
sest see on, alus, aga kindlasti mitte lähtuda selle küsimuse arutamisest või otsuste langetamisest, suna selgest emotsioonist, hüsteeriast, küsimusest, kas mulle meeldib või mulle ei meeldi. Ütlen veel kord, mitte kellegi meeldimine ei oma mitte mingisugust tähtsust, kui teiselt poolt on olemas ratsionaalne käsitlus, mis paratamatult tagab nii turvalisuse, tagab õigluse ja tagab veel väga palju selliseid ühiskondlike nähtusi, mida me tegelikult kõik oma igapäevases elus vajame. Seal ei ole kohta emotsioonil ja seal ei ole ka kohta näiteks sellisel käsitlusel, kus me ütleme, et ma oleksin teinud ja tahtnud küll, eks, aga näed, vana jumal tahtis teistmoodi ja näed, asi läks nii, nagu ta läks. Tahtsime paremat, välja kukkus nii nagu ta kukkus, sellepärast, et keegi seal üleval kõrgel tahtis, et asjad kukuksid välja teistmoodi. Ka kindlasti ei saame niimoodi tõlgendada teatud protsesse elus, sest niimoodi on hästi mugav. Nagu öeldakse, kõik on issanda kätes ja läheb, kuidas läheb, meie ise ei pea nagu mitte midagi selle nimel tegema ega pingutama, kuigi noh,
no vaat näed nüüd, aga hakkad ju pingutama.
No hakkad ju pingutama selles suhtes, et lähed kirikusse, siis pistetakse sulle ikka see korjanduskarbikile nina alla, et toeta kõige vägevamat tema püüdlustes, tema elus ja tema õnnes, et ta suudaks sinu üle valvata ja suudaks naerma hakata, kui sa räägid talle oma homsetest plaanidest. Vähemalt sellega peaks ta hakkama saama. Nii et siin ei ole nagu mitte midagi imestada. Tundub, et need samad suurte riikide siseriiklikud või aga välispoole suunatud piirangud on väga paljudel juhtudel tingitud ikka sellest, et hoida oma rahvas kontrolli all.
Jaa, võimu iha.
Jah.
Kui praegu öeldakse juba, et sa ei pea haige ka olema, aga sa oled olnud lähikontaktis lähikontaktsega. Prises, oledki kodu arestis ja kogu lugu.
Ma ei tea, mitme lähikontaktsega me lähikontaktis oleme, kui me näiteks läheme kas või siia samasse Nõmmele, siin järvele, näeme Selverisse, kus pood on rahvas täis, inimesed seisavad, ostavad, vaatavad. Me oleme kogu aeg need inimestega kontaktis.
Paaris sa võid olla lähikontaktis kella 11. Või 11. Siis on juba ohu.
Ma räägin sulle, see on täiesti teaduslikult põhjendatud, et viirus ärkab öösel üles ja läheb kõndima. Selle pärast ei tohigi öösel, nagu paljudes riikides on öösel liikumise keeld juba. Päeval viirus magab, öösel läheb.
Aga siin on veel niimoodi, see olgu just noortele inimestele teada, et
ärge jumalast uskuge seda juttu, et ta öösel.
Siin on vaja naagiisid panna. Aga sein on kõige pehmem puulimise jaoks 4 ja 5 vahel.
Öösel. Absoluutselt nõus sinuga. Täiesti praktiline kogemus, kuidas siis saab kõige paremini auke seina teha. Uskuge, kallid inimesed, proovike ja te Te näete, kui hästi need augud teile seina tulevad.
Naabrid hakkavad kaasa elama ja nii edasi.
Muidugi, see on ju tore. Me oleme see on, see on sootsium. See on sootsium. Inimene on ju karjaloom, eks ju. Ja kui ta hakkab üksid auku tegema, siis ta kindlasti tahaks, et tal avaldatakse tunnustust selle töö eest, mida ta siis selle augu tegemisega väärib ja on välja teeninud.
Sa rääkisid siin nüüd sellest abielu värgist ja kõigest, aga võt, Kuku Raadio poliitika guru ütles, et abielul peab olema tuleviku väljavaade või selle referendumil või küsitlusel.
Tuleviku välja.
No, tegelikult.
Vaata, kuidagi öeldi, kui on ilused,
et... Aga ütleme lihtsalt, et abielu materiaalne väljavaade.
Võtab
ressurssi, kui taastuda.
Kuidas öelda, et see abielu on kindel suhe mehe ja naise vahel? Kindel suhe.
Ja.
Igavene kindel suhe. No,
igavene.
Ma selliseid termineid absoluutselt ei kasutaks, sellepärast, et kui me vaatame lahutuste protsenti ühiskonnas, siis ei ole meil põhjust rõõmu tunda mitte millegi üle. Nende protsentid üle vähemalt. Et väga paljud inimesed, kes ju abielluvad, ikkagi lahutavad ja siin tekibki küsimus, et kas ikkagi kui abielluda peaks enne 9 korda mõõtma, sööma ära mitu puuda soola koos ja vaadata ja veenduda, kas tegemist on ikkagi inimestega, kes tahavad koos elada.
Ühe naisega 50 aastat, no mis sa siis nüüd selle abielluga saavad? Õige, kui no, lased kõik siviilis ja kirikus paika panna ja...
No, seda võib vaatata tõlgendada, kuidas tahad, aga see on kõik inimeses endas kinni.
Okay.
Mõni inimene ei suuda elada 3 päevagi ühegi naisega, ühe naisega peab leidma endale mõne teise naise ja siis ja 3., 4., 5. Ega see ei ole ainult ju meeste probleem. Naistel on ju täpselt samamoodi. Oi jumal! Naistel on ainult natukene erinev võibolla see suhtumine, sest et alguses on, see on nagu fana abemega lugu, et algus on lattiga hästi kõrgel ja pärast lastakse latt nii vastamaad, et roomaks või keegi lattijad läbi. No, oleme ka seda näinud. Me ei räägi ju mingisugust utoopilist juttu, vaid ikkagi kõike seda, mida me oleme ise näinud ja praktikas kogenud.
See kõige hullem ongi. Ei ole midagi parata.
Ja mis ma sul öelda tahan, ega siis ühelt poolt vaadatuna praegu me siin ajame sellist asja, mis tegelikult ei oma mitte mingisugust tähtsust, kui me vaatame natukene lahtiste silmadega maailmas ringi, heidame pilgu nendele globaalsetele sündmustele, mis erinevates riikides toimuvad, sünnivad, sest et täna ju maailm sõna otseses mõttes mõraneb. Ühelt poolt Ameerika presidendi valimised, kus 2 osapoolt on valmis üksteisele kõrri korgama.
Üks vanem kui teine. Me oleme poisikesed nende kõrval.
Absoluutselt. Mida see näitab? See näitab seda, et meil on paremad päevad alles ees. Ja see kõlab hästi. Aga võtta kas või see teiselt poolt, eks kui Türgi president sõna otseses mõttes sõimab rõvedalt ja ropult Prantsuse presidenti. Kuidas terve islami maailm kuulutab Prantsusmaale sõja, kuidas Prantsuse presidenti kutsutakse saatana käsilaseks Pariisis. Ja mit
vabavõitleja.
No igalt moodi, kuidas me vaatame, kuidas erinevad moslemi riigid hakkavad tõrjuma Prantsuse kaupasid, kosmeetikat, toiduaineid. Kõik see visatakse minema, nad ei taha selle Prantsusmaaga enam üldse tegemistki teha. Ja samas Prantsuse president Macron, kes ütleb, et tema tahab säilitada oma väärtusi, oma kultuuri, oma inimeste vabadust ja mida iganes. Vaata,
ei olda nagu 2 jalaga maa peal, kummagi poole peal. Muide, siin ma tõlgaksin on... veel vahele, et uus Eesti pass 1. jaanuarist. Vesimärgina on seal mets siga. Siga! Kuidas moslemi maailm meie
ma arvan, et see on kellegi taotluslik sigadus niimoodi käituda. Sellepärast, et ei tea maks küll, et siga oleks meie rahvusloom, et kurde võibolla ongi.
Tempora mutantur.
Ja, ma ei tea, aga no, mine sa oota kinni, eks? No nii. Ja ja kui terve islami maailm läheb ribinal ravinal nii Prantsusmaa vastu, tähendab muide
usk on kõige vägeva.
Vaata muide kui me nüüd vaatame seda nüüd natukene laiemalt, eks selle Prantsusmaal olegi see sama ajala taak, mis täna nüüd ribinal robinal selga tuleb. Ja. Kõik need asumaad, eks võtta vaata, Põhja-Afrika terror, mida nad seal tegelikult teinud on. Gaddafi, Macron oma rakettide ja ründamistega, mida nad Liibüas korda saatsid ja tegid. Eks?
Samas tuletame meelde, et Iraani islami vabariik loodi Prantsuse toega ju 79. aastal.
Jah, aga kui sa vaatad, et millised ühiskondlikud rändeprotsessid on see sama läänemaailm valla päästnud, siis on täiesti selge ja ühene, et need kultuurid liiguvad ka sinna Prantsusmaale, mis on oma olemuselt täiesti absoluutselt teine kultuurikeskkond oma tõekspidamiste, traditsioonide, tavadega. Ja nüüd ongi nad kokku põrganud. Nüüd tulevad need migrandid, keda need samad prantslased on ise liikuma ajanud. No mitte ainult prantslased, neil on need sõpru ja liitlasi ja ka meie eestlased oleme seal osalised. Viimastel aastakümnetel oleme meie ka oma nina sinna vahele toppinud, ühesõnaga nii nimetatud demokraatia viimise sildi all. Nendesse ühiskondest. Nüüd see demokraatia...
Läheb demokraatiat viima islami riiki seapildiga paistaskus.
Ja nüüd on see demokraatia jõudnud Prantsusmaale. Ja nüüd vaba sõna, vaba ühiskond, inimõigusi toetav ühiskond hakkab joonistama pilapilte teise kogukonna suhtes. Ma saan aru, Macronist ma mõistan teda selles suhtes, et kui ta ütleb niimoodi, kui te tulete meie riiki, siis on olemas eksisteerivad meie riigi väärtused ja kui teie tulete siia, siis teie peate hakkama arvestama meie riigi väärtustega, meie kodanike väärtustega, prantslaste väärtustega. Aga kui need suur jagu, need prantslaste kodanike on juba moslemid, kes ei ole enam selle kultuurikontekstiga nõus, mida kaitseb ja propageerib Macron, vaid ütlevad, et me oleme ka juba prantslased, kuid meie näeme, et meie ühiskonna moraal, eetika on hoopis teissugune. Ja üldse te valged ja need kristlased, te olete siin täiesti ülearused, tõmmake põhja poole ja meie tuleme lõunast, nagu rohutirtsub parv, tuleme edasi Euroopasse. Türgi president hakkab tõesti, plaanib luua oma uut suurt Osmani impeeriumit, nagu ta ajalos on olnud. Ja pole midagi imestada, sest et need riigid, milles ta juba omab mõjuvõim, on täiesti üheselt kallutatud toetama seda režiimi, seda poliitikat, seda majandust, mida siis põhimõtteliselt täna ju korraldatakse. Vaata kas või see sama Aserbaidžaan ja Türgi. Venelane siin alles ju hiljuti propageeris, et kuidas meil tuleb Türki uuse naftajuhe ja gaasijuhe ja kõik on ilusti kenasti ja Bulgaaria pidi sinna kõik külge tulema. Täna ei taha sellest nagu praegu keegi rääkida sellepärast, et Aserbaidžaan on teinud omad juhtmed Türki
See on iidamast aadamast ju teada.
Integreeruvad ja töötavad ja mis iganes. Me ei ole täna kuulnud ka sellest Nord Stream 2 päris täpselt, mis siis ikkagi sünnib. See on ikkagi seisma pandud, see täna ei liigu. Kuigi ma tean, et vahepeal olid seal möödavinevate maade valitsustega nagu konfliktid ja saadi nagu ühele meelele. Ja siis tekib küsimus, et kas siis Saksamaal ei ole vaja lisaks sellele, mis tal täna on, veel mingisugune ports odavat vene gaasi. Ma ei saa sellest aru, peaks ju olema vaja oma majanduse elavdamiseks. Ei pruugi olla nii. Ja kui me nüüd vaatame, siis täiesti rahulikult, et maailm on otsus mõttes käriseb ja mõraneb, kus siis islami maailm on otsustanud asuda aktiivselt pealetungil. Ja kuidas Euroopa Liit sõna otsus mõttes käriseb selle, ütleme, mõistuse vastase migratsioonipoliitika pärast sellesama läbi aastasadade juurutatud koloniaalpoliitika pärast, mida nad täna, no mille pärast nad täna sõna otses mõttes kannatavad. Ja kui me nüüd toome ennast siia põhjapoole, siia oma pisikesse Eestisse ja nähes seda hullust, mis siis kõik mujal maailmas sünnib, siis me ju tõesti peaksime täie tõsidusega küsima, et kas me endale tahame sellist liberaalset demokraatiat oma koju. Ausalt ei taha. Ja aga siin põrkuvadki meil ühiskonna selle kaks poolt, mida siis üritatakse kinni mätsida või maha teha just nende samade täiesti ebaoluliste teemadega, nagu on samasooliste abielu ja blä, kõik muud sinna juurde kuuluvad asjad, mis selles kontekstis ei oma mitte mingisugust tähtust. Meie jaoks on palju olulisem meie riigi sise turvalisus, meie riigi sise julgeolek. Meie jaoks on palju olulisemad asjad eestlaste ja isegi eestimaalaste sotsiaalsed tagatised ja garantiid. Ja vaata, aga need on need asjad, millega tänane riik, mitte ainult ma ei ütleks, et EKRE ja Keskerakonna ja isamaaline valitsus hakkama ei saa või ei tee. See on läbi aastate, on aetud seda kiiva minevad poliitikat, mille vilju me täna siis ühiskonnas nopime. Sest meil ei ole ju praktiliselt mitte midagi hingedaga peale võlgade. Ja kui me räägime nüüd ühiskonna sotsiaalsest turvalisusest, mis tegelikult ju on oluline meie peredele, meie lastele, meile endile iga päev, sest et me ju tegelikult ei taha, et kui me läheme näiteks kinno, siis hüppab mingisugune aff noaga välja ja teeks teeb hirmsat häält ja hakkab inimestel päid maha lõikama. Me võime öelda, et see kõik juhtub Prantsusmaal, see juhtub kõik siin, seal. Ei, see võib kõik juhtud ühel päeval meil siin oma kodus. Ja et seda ära hoida, me ei saagi olla nii liberaalselt avatud, et tulge, aga kõik võtame kõik vastu, me midagi ole parata. Tuleb panna uks koomal.
Tuleb küll, aga mõtle nüüd, kui tekib üks väike riik, kus on seapilt passis ja mehed, naised oma vahel võivad abielluda, no põrgu värk. Kas siis ei tekiks küsimus, et niisugune Soodoma ja Gomorra kehastus tuleb ära kaotada? Kaks meest kõnnib kõrvuti ja tuleb keegi, kes oma usu nimel need mehed ära tapab, kuigi need mehed lihtsalt olid tuttavad sõbrad ja nii edasi. Aga kuna siin on seadusega lubatud meestel abielluda, muide Iisraelis saab ka vist, seal saab isegi koera või taburetiga abielluda, aga...
Vähemalt ei mögise vastu sulles.
No ja seda muidugi. Aga need on kaks punkti praegu juba. Homoabielud, seapilt, no ja terve islami maailm. Mõneti tunneb huvi võib-olla.
Ma ei saa tõesti aru ja ma tahaksin väga teada, ma tahaks südamest teada, kes on selle seapildi autor passis. Nimeliselt ma tahaks teada. Kes on see tark, kes on selle passi selliseks kujundanud? Kes on seda otsustanud? Välisministeerium või?
Kes on joonistanud, kes on otsustanud?
No joonistada võib igaüks mida iganeseks. Küsimus on see, et kes selle joonise pani passi. Kujutad, et ma tõesti ei tea, kui ma olen islami...
See on riigi esindus...
Kui ma olen islami riiki lähen, võtan kätte, tähend sisse,
annan oma... Meid on tale seapilt.
Pass ja nüüd sõtsi, et ma tulin. Et seda valet tahan Moseesse minna või kuugi mujale või mis iganeseks.
See tekitab küsimusi. Tõsi, Araabia maades hotellis hommikul võid sa peekonit süüa küll ja hästi praegu.
Kõik on õige, aga see... on häri, seal ei ole religiooniga ju mitte midagi pistmist.
No tegelikult. Nii palju vast, et no, kokk on teisest riigist.
No, kes seda siga praeb,
jah? Ja.
Ei, no, vaata, see näitab seda, et arvestatakse ju erinevate ja uskude ja ei ole nagu probleemi.
Ei.
Ma saan aru ka, kui näiteks meil on hotellis mingisugune menüü sellised toidud, mida näiteks söövad need inimesed, kes on harjunud sööma just nimelt kitse liha. No, sul on kitse lihast midagi tehtud, kokk on sealt nende juures, kes teeb nendele inimestele selle söögi. Tähendab, küsimus ongi selles, et kui sulle tuleb külaline, sa tahad, et ta tunneks ennast hästi ja koduselt. Ta ei pea sellisel juhul sinu kombeid üle võtma, kui ta ei hakka sul siin elama. Kui ta tahab siia elama jääda, siis on see minu kodu ja minu reeglid.
No, muu meeles...
Aga kui sa tuled hotelli, no miks ei võiks olla siis, kui sa oled harjunud peekonit sööma, pakutakse sulle.
Ja, ja.
Ju sa oled oma tulekuga sellele ühiskonnale kasulik. Sa oled vajalik. Sinus peetakse isegi lugu kui inimesest, sellepärast sulle pakutakse ju seda sama peekonit.
No,
või,
ja.
Või ma eksin?
Ja, ei, see ei eksi. Ma mõtlesin muidugi selle peale, et me ei saa siiski... Kõiki inimesi sundida veri, vorsti ja mulgi kapsas sööma, need on niisugused asjad, et paljud lausa kardavad neid.
No ma olen ka täiesti kindel, et kui nüüd näiteks lasta frityyris läbi ports suuri rändrohutirtse ja ära maitsestada ja panna serveerida lauale mingisuguste krõpsude asemel, siis ma arvan, et väga paljud inimesed, meie inimesed, krimpsutaksid nina ja ütleksid, et hui, mina seda jälkust ei söö.
No kuule, siin on lihtsamad asjad. Siin on tavaline, ütleme, sea või looma keel, mida ei taheta süüa. Siis on maks on ju niisugune, et pidavad mõnedes õudust äratama.
No maks on ju vaieldamatult parim asi, mida süüa.
No,
ja keel täpselt samamoodi.
Jah.
Ja?
No. Keel oli kunagi rupski hinnaga, aga nüüd on ta vaata, et kallim kui korralik liha.
Isegi maks oli rupski hinnaga.
Jah.
Ja mäletan, kui maks maksis võhma lihakombinaadis 40 kopikat kilo. Ja pihkva turul maksis ta 6 rubla.
Elu kohe sihukene.
Küll oli hea võtta siit odavat maksa ja minna külla sõbralikule vennasrahvale ja tulla tagasi... Nii et aga raha kott punnist.
Harri, siin ongi see meie sise- ja välispoliitiline probleem. Praegu toimub midagi taolist, mida on väga raske mõista. Ühest küljest riigid katsetavad oma territooriumide sulgemist, mis on...
Ja te katsetanud sulgevad.
No jah, no ütleme niimoodi, et see on piloot sulgemine, sellepärast, et siin ikka maha päriselt ei lasta. Aga teisalt, kas see peaks nüüd mõjuma kuidagi pidi ka riikide kultuuridele või on niisugused alad mõeldud selleks, et sujuvalt hävitada riik riigi järel, osa riigi järel. Me teame ju ka, et Uus-Meremaal ja nüüd ka Austraalias on kontsentratsioonilaagrid, värgi nüüd head kuulaja mõistke seda niimoodi nagu nõukogude filmides neid näidati. Aga need on selleks, et isoleerida inimesi, kus juures oli vist Austraalia parlamendis esitati küsimusi ja need küsimused lõigati lihtsalt ära, aitab sellest, me ei räägi istuma. Kus üles küsimused olid lihtsalt sel teemal, vabamõtlejas peaks olema see klipikene üleval ka, et kelle jaoks neid ehitatakse. Mis inimesed sinna sisse isoleeritakse? Ja võt, kui sellele ei tule selget konkreetset vastust. Esimene vastus, mis küsimustele anti, oli põhimõtteliselt, kui ma seda eesti keeles imiteeriksin, siis mitte sittagi ei saanud aru. Millest ta rääkis, miks ta rääkis, aga ta oli targa ja noh, esindusliku näoga ja... Võiski jääda mulje, et ta vastas küsimusele, aga see oli viimane, mida ta tegi.
No jah, pead näha intelligentsed inimesed, suudavad rääkida väga palju ja öelda praktiliselt mitte midagi. Ei, sellised inimesi juhtub ju ka meil olevat.
No inimesed inimesed, vata, see on nagu kontsentratsioonilaagri.
No jah, aga mis sa siis imestad, tähendab, ega siis tuleb vaadata jälle natukene ajaloos tagasi. Meil on sellised kontsentratsioonilaagrid oleks nagu päris keeruline teha. võib-olla see tundub mulle ainult niimoodi.
No Eppo Kakerdis ohu võib nüüd teha.
Aga kui me nüüd vaatame või hindame, kuidas siis näiteks tänane ametkond suhtleb tavalise rea kodanikuga, millist jama nad talle vastu kirjutavad tema konkreetsetele küsimustele, mida sa väga ilusasti praegu ka ilmekalt esitasid, on nende vastused ju põhimõtteliselt samasugused. Sisu on ju samasugune. Küsi ükskõik, mida sa saad täpselt samasuguse vastuse.
Tänan teid hea küsimuse eest. See oli nii hea küsimus, et ma kohe küsisin ise ka, mida siis õieti küsiti. Ja siis ma pean teile ütlema, et niisugused küsimused edendavad riiki ja lasevad teisele areneda nagu ei kunagi varem. Tänan teid veel kord hea küsimuse eest ja loodan, et saite ammendava vastuse.
Võt täpselt. Sellised vastuseid oskatakse suurepäraselt sul anda ja võtta, see näitab seda riigivõimu tühisust. Et
kas nemad on ka seal homo sapiensid?
Ma ei tea, kes nad on, aga nemad ongi jälle täpselt need, kes üritavad künte ammastega kinni hoida oma positsioonist, oma ametikohast, oma palgast, sest et igal tasandil on neid samu inimesi, kes on nõus oma ma ei ütleks isegi rahvuskaaslast, kes on nõus oma isikliku heaolu nimel oma liigikaaslast hävitama, sellepärast, et ise hästi elada. Ja kõik maailma suurimad sõjad ja probleemid on ju esile kutsutud just nimelt sellest, ühelt poolt on hirm, teiselt poolt on vihkamine. Ja siis seda läbi punase niidina soov omada, võita, valitseda. Dikteerida ja olla keegi siin kaduvas maailmas ja tunda ennast selleks väga hästi, sest et nagu me ütleme, et mõni saab ju rahulduse ka sellest, et tal on, teine saab sellest, et ta ise on. Ja katsu sa nüüd leida selle kahe olemise vahelist tasakaal, see on ääretult keeruline.
Ja mitte keegi ei ütle, et tegemist on isiksuse häire või millegi taulisega. Need siukesed isiksuse häired ja asjad jäävad mitu astet madalamatele kuttidele.
Jaa, absoluutselt. Sest et ega suur juhti õpetaja ju ometi ei eksi. Tema ju teab täpselt, kuidas asjad olema peavad. Ja kus ta seda kõike võtab? Noh, ma ei tea.
Ta kohe on nii tark.
No jah, aga kui me räägime nüüd siin näiteks teatud koalitsioonist, kus ongi sellised targad kokku kogunenud, siis nad ju klammerduvad teineteise külge, et mitte mingi juhul lahti lasta, vaid säilitada just nimelt see sama kooslus, kuigi paljudel juhtudel võib mõni selle koosluse liige tunda, et asja ei ole mitte enam õigluses, vaid isegi ka mitte õiguses, aga kuidas sa kuidas sa käitud teistmoodi? Kuidas sa näitad, et sa ei mõtle nii, nagu teised mõtlevad? Sellepärast, et meil on ju koalitsioon. Meil on koalitsioon, kus me viime ühiselt asju ellu. Ja vaata jälle see klassikaline ütlus, et selle massi IQ on täpselt sama võrdne, kui suur on selle massi või selle kogukonna või selle koosluse kõige madalama või isiku või isiku IQ, mis on kõige madalam. See määrab ära kogu selle massi käitumise IQ. Nii et valitsuskoalitsioonis on täpselt samasugune küsimus, et see koalitsioonipartner, kes on sõna otses mõttes kõige lollem, selle mõtted ja soovid kipuvad domineerima sellises koosluses. Sest et teised ei pruugi tahtada ka kaasa minna, aga lahti lasta ka ei saa, sellepärast, et võim on magus, nina esine on rammus, tulevik, see on kõik kuskil kaugel, mis juhtuda võib, aga elame üks päev korraga, naudime seda, mida meil on antud ja võtta sellepärast ongi nii, et seal samas sees, kes sees, kes väljas ja need, kes seal sees on, hoiavad künte ja ammastega teinedesest kinni ja lähtuvad just nimelt sellest poliitikast, mida ütleb kõige lollem. See on tänane reaalsus, tänane paratamatus, mitte ainult kindlasti Eesti valitsevas koalitsioonis või Eesti riiki valitsevas koalitsioonis, vaid ka võib-olla ka väga paljudes teistes erinevates riikides, kuigi kuigi ei saa just öelda, et see asi oleks ju igal pool selline ja ka meil on tegelikult sellised markantsed juhtumeid, kus valitsuskoalitsioonid on laiali läinud, kuid alati me peame vaatama seda motiivi, mis on läinud või mis on juhtunud. Näiteks väga ilmekalt, kui Reformierakond on lõhkunud valitsus ära ja suuresti tagasi astunud, siis nad on sõna otseses mõistes ühiskonnale viidanud, et seda koalitsiooni on juhtinud kõige suurem idioot ja nemad ei taha selle idiootiga nagu koos edasi minna, sest nad tahavad minna valimistele puhta lehega ja öelda, me ei saanud nende idiootidega koos olla, me nüüd mõtlesime ja teeme seda asja veel paremini ja teevad uue koalitsiooni ja jälle kordub see sama, et kõige madalam või kõige lollem koalitsioonipartner keerab käkid kokku, nemad istuvad, naudivad ja siis kui on vaja, kui on õige aeg, siis hüppavad ära, laiutavad, käsitavad, ei no meie pole selles asjas ometi süüdi. Margus, see on ju meie Eesti elu läbi aastat olnud. Kui me nüüd
üldistame
seda poliitilist käitumist tervikuna.
Aga Harri, nüüd paneme punkti tänaseks. Ei ole midagi parata. Jäägem optimistideks, eks ole? Ja püha sõda ei ole veel lõppenud.
Igatahes.
Hakkame mehed minema ja hakkame mehed minema ja paneme piibud põlema ja paneme piibud põlema ja pistame põrgu põlema ja pistame põrgu põlema ja sadaga sauna suitsema ja sada sauna suitsema.
Lase jalal mulda paitada. Ja kui jäämegi pimeda peale, laulame öökulli magama. Isegi kui karu on kõrva peale astud, haara kiirelt väits. Shah! Lõika kifad maha, kasta tinti ja kirjuta nahad riime täis. Ainult rumal ruttab moes konflikte, kui teed vastu pidi. Näed vaeva, eirad kõikide viiteid ja ikka astud riised. Siis mis sügavusi sina mees mäes kaevad? Üht teedivad kuhugi pastad asfaltil, sirgelt julgelt. Selit enesekindlad suhtud, mis siis pakub. Mineks sulle viimaks lippukki. Ainult valgus kiiret tunneli lõpus on välja mõeldis. Pimedad ei näe ka, kui nad käivad õieti. On passiks on väike, väge juhatab väikse varva küüs. Ära imesta, kui mehed hakkavad miitema. Ma nüüd
orjus jõime happud kalja, orjus jõime happud kalja. Virus aga tubli õlle toobi, virus tubli õlle toobi. Nüüd on kohus koodus.
saade on salvestatud 2020. aastal.